Hei og velkommen til Spareglede podcast. Forrige uke da spurte jeg om det var noe du ville at jeg skulle forandre på, med enten formatet eller innholdet I denne podcasten. Og jeg fikk en del svar, og de fleste sier at de, eller dere da, liker innholdet sånn som det nå, og at det egentlig helt ok at den litt annerledes enn de andre økonomipodcastene. Så tusen takk for innspill. Jeg setter pris på både ris og ros og forslaget. Så jeg hører gjerne fra deg også, spesielt hvis du kanskje uenig I de tilbakemeldingene som jeg har fått da. Men en av tilbakemeldingene, det var et ønske om å ta for meg en case som hun snakket om, eller en spesifikk situasjon, som går ut på hvordan man kan gå fram for å få snudd økonomien sin, hvis man har havnet litt ut på kjøret med både gjeld og forbruk. Så ja. Det blir altså innholdet I dagens episode. Jeg tror og håper at du vil få snappe opp noen tips, uansett hvordan den økonomiske situasjonen din ser ut akkurat nå. Ok, så denne casen, eller situasjonen, som denne lytteren beskrev til meg på en direktemelding på Instagram, den var sånn her. Jeg tror mange I våres generasjon har det der lille kreditkortet som liksom aldri blir betalt ned, eller den der Klarna-kontoen som viser seg å være litt større enn hva man trodde ved månedens slutt. Og når summen av kreditkortene mer enn hva man klarer på en måned, og blitt liksom bufferkontoen, hvordan griper man det an? Hva starter man med å betale? Litt på alt, eller mye på noe og lite på andre? Sparer man samtidig, eller setter man alt på vent? Først og fremst, tusen takk for spørsmålet. Veldig spennende med sånne konkrete situasjoner, synes jeg. Så hvis du som lytter nå har noen spørsmål du også, som du vil ha råd eller innspill til, så ta gjerne kontakt med meg på Instagram. Spareglede heter jeg der. Men jeg må understreke at jeg ikke noen økonom. Jeg lærer, ikke engang mattelærer. Men jeg har blitt ganske god på privatøkonomi og familieøkonomi, og jeg svarer derfor ut ifra beste evne. Noen gang så får jeg spørsmål om ting jeg ikke noe god på. For eksempel det mye innenfor NAV og sykemeldinger og arv og sånt som jeg ikke vet noe om. Og da gir jeg heller tips til hvor eller hvem du kan spørre I stedet. Men når det gjelder vanlig sparing, forbruk, lån eller økonomiske prioriteringer, da kan jeg I hvert fall svare på hvordan jeg selv tenker, og hva jeg tenker at det lurt. Men ta som sagt alt det jeg sier med en klypesalt, for jeg sitter altså ikke på noe sånn særlig tung økonomisk fasit der. Men ok, så situasjonen som jeg ser for meg I denne casen da, det nok en sånn her, egentlig typisk gjennomsnittsfamilie, som tenker at de har gjennomsnittlige inntekter, gjennomsnittlig forbruk, og at ting liksom bare ruller og går. Lite økonomiske problemer, de kjøper liksom bare det de vil stort sett, og de derfor kanskje ikke helt opps på, eller de har ikke helt oversikt, fordi de tenker at det går noe bra, som det alltid gjør. Og så, sakte men sikkert, blir det en liten ubalanse som over tid bygger seg opp. For det liksom det som greia med kreditkort, det jo det at du egentlig kan skyve det foran deg temmelig lenge. For så for deg, at du bruker pengene dine, lønna di, og det uke igjen til lønningsdagen, så du bruker kreditkortet ditt den siste uka. Og så får du ny lønning og bruker av den, og så betaler du ned kreditkortregningen din da. Men så, neste gang, da blir du kanskje blakk 8 dager før lønning. Og så må du bruke kreditkortet, og så når du får lønning neste gang, så blir du kanskje blakk enda tidligere, men du tenker liksom ikke at du har noe problem, for du har jo alltid råd til å betale kreditkortregningen når den kommer. Og så tenker du liksom ikke helt over at det alltid blir for lite penger I den andre enden, og at det gapet, det veks. Og spesielt kanskje hvis du har mer enn ett kreditkort, så du kan sjonglere litt, da kan du egentlig leve ganske lenge uten å egentlig ha peiling på at du faktisk bygger deg opp et stadig større etterslep. Men så innser du det, sånn som hun på Instagram skrev til meg da, at plutselig så ble den der handlekontoen til Klarna, eller hva det var, litt større enn hva du tenkte, og du ser at minusen på kreditkortet til slutt kanskje blir like høy som hele månedslønna di. Og der har du liksom veiskille. Hva gjør du nå? Skal du høyne kreditgrensa di? Skal du få tak i et nytt kreditkort? Eller skal du ta tak og sakte men sikkert komme deg tilbake på stien, der hvor du ikke trenger noe kreditkort for å få det til å gå rundt? Og det siste alternativet der, selv om vi sikkert selvsagt skjønner at det er det som er det riktige, så kan det kanskje virke fullstendig uoppnåelig, for den der stien, den har du kanskje egentlig aldri vært på. Kanskje har du alltid hatt kreditkortet som buffer. Men ja, du velger altså det siste alternativet. Du har lyst til å få betalt ned kreditkortene, eller Klarna-kontoen, eller forbrukslånet, eller hva det nå er. For kanskje har du innsett at det å få til å spare, som liksom har blitt så populært nå, det er du for øyeblikket langt unna å få til å gjøre. For du får ikke til å spare når du har minus på kreditkortet. Ja, i hvert fall bør ikke gjøre det. Ok, så du har bestemt det. Du vil få kontroll. Hvordan gjør du det? Dette er altså det jeg ville ha gjort. Jeg skal prøve å få det til å bli oversiktlig, selv om alt blir jo muntlig nå, da. Men jeg skal prøve også å få til et litt ryddig innlegg på Instagram om det også, da. Ok, så da trer jeg altså inn i rollen som denne personen. Hva ville jeg ha gjort? Ok, steg 1. For å være helt sikker på at jeg ikke lurer meg selv, så velger jeg først å finne tak i alle kreditkortene mine, og legge dem på et sikkert sted, sånn at jeg ikke bruker noe mer av dem. Jeg klipper dem ikke nødvendigvis opp, for jeg er egentlig ikke imot kreditkort sånn generelt sett, for eksempel på reise, men nå så må jeg bort. Jeg kan ikke bruke dem noe mer, før jeg har fått økonomien min i balanse, og jeg vet at jeg har fått kontroll. Og så, steg 2. Da må jeg finne ut eksakt hvor mye gjeld jeg har, og det må skrives opp. Ikke ta med boliglån og studielån, for det er såkalt bra lån i hermetegn, fordi renta er lav, og det er liksom to lån som vi kanskje ikke kommer helt unna. Men billån, forbrukslån, kreditkortlån, det må du forklare etter. Gjelda på kreditkortene, den finner du enten på den siste regningen du fikk, eller du logger inn i nettbanken til kreditkortet, og der står det. Og der står det også hva renta er. Så skriv opp hvor høyt lånet er, og hvor stor renta er. Samme med sånne handlekontoer. Jeg har aldri hatt det, så jeg vet ikke helt hvordan det funker, men det er sikkert et sted du kan logge inn og se både saldo og rente. Hvis du har forbrukslån, skriv opp det, både summen du har i lån og hva renta er. Og kanskje har du billån nå. Det er ikke et sånn her bra lån som det boliglånet og studielånet er. Men renta er fortsatt en del lavere enn hva den er på kreditkortene dine og forbrukslånet ditt. Så billånet skal du ikke gjøre noe med foreløpig. Det får bare rulle og gå. Du skal ikke betale ned noe ekstra på det. Men når du skriver opp lånene dine nå, så står det sikkert både nominell rente og effektiv rente på nettbanken. Og da skal du hele tiden skrive ned den effektive renta, for den nominelle renta, den er uten gebyrer og alt sånt, så det er den effektive renta du faktisk betaler. Ok, så nå har du altså et ark med alle lånene dine nedskrevet. Og da er spørsmålet, hva skal du prioritere å betale ned på først? Der er det to ulike metoder å velge mellom, som ofte kalles, den ene kalles snøballmetoden, og den andre kalles snøskredmetoden. Men de navnene de er ikke så farlige. Men hvilken metode du bør velge, det kommer an på hva det er som motiverer deg mest. For hvis du er en sånn person som elsker å krysse av på ting, bli ferdig med ting, bli motivert av det, så er kanskje snøballmetoden lurest. Men hvis du ikke er opptatt av sånne ting, så er kanskje snøskredmetoden best. Men vi starter med snøballmetoden, for deg som altså synes det er viktig å kjenne på denne motiverende følelsen av å bli kvitt lånene dine ganske fort. Så da setter du opp lånene dine i rekkefølge fra det laveste lånet først og til det største lånet nederst. Og så betaler du ned maks på det minste lånet, og bare minimumssummen på de andre lånene. Da blir du fort ferdig med det minste lånet, og så får du gleden av å krysse det på lista. Og når det minste lånet nedbetalt, da legger du den summen som du betalte ned på det da, i det nest minste lånet, og så fortsetter du å betale minimumsummen på de neste større lånene. Det altså snøballmetoden, og den smart for deg som, ja, eller du merker så fort at innsatsen din blir belønnet, fordi det så utrolig digg å se at yes, endelig ble det kreditkortet nedbetalt. Men hvis du kjenner at du ikke trenger den der følelsen, at du ikke avhengig av det for å orke og betale ned, da nok snøskredmetoden bedre. For da setter du opp lånene dine ifra ja, den høyeste renta øverst. Høyeste renta, det den du prioriterer. Og så stadig, liksom med stadig lavere rente da. Uavhengig av hvor høy selve lånesummen er. Høyeste rente, den skal du prioritere. Og så betaler du ned maks da, på det ene lånet med høyeste rente, og kun minimumsummen på de andre. Og så, når det lånet med høyest rente nedbetalt, så går du løs på det neste. Fordelen med snøskredmetoden at da betaler du hele tiden mest på det dyreste lånet. Så det den metoden som egentlig lønner seg mest i kroner og øre, fordi det da du ender opp med å til slutt da betale minst i renta. Men ja, hvis det dyreste lånet på 50 000, og de andre lånene på ja, et på 5 000 og et på 10 000, så kan det jo virke mer fristende og mer motiverende å bli kvitt de minste lånene først, fordi om de rentene kanskje lavere. Så det må du kjenne på selv. Jeg ville nok selv ha valgt å begynne på det lånet med høyest rente, fordi det det ja, taper minst penger i rente på, med mindre det hadde vært mange sånne smålån. For da tror jeg nok, jeg kjenner litt på at det hadde nok vært ganske godt å kunne liksom rydde dem ut av veien først, for å liksom kjenne på at det her måned. Ok, det var altså selve betalingen av lånene. Men hva med sparing underveis? Det spurte hun jo om. Og da tenker jeg at jeg ville ha prioritert å spare opp litt penger, samtidig som at jeg betaler ned på kreditkortene. Jeg ville altså ikke ha puttet liksom 100% av de pengene jeg har til overs på lånene, fordi da tror jeg at risikoen for å bli nødt til å liksom bruke av de her kreditkortene igjen, den risikoen kan bli veldig høy. Og da det jo egentlig like langt, for jeg tenker at målet må være å bestemme seg for at du ikke skal bruke kreditkortene, og da må du ha en buffer for å klare å unngå det. Så jeg ville altså, så fort som mulig, ha prøvd å bygge en liten sparekonto. Hvor stor den bør være, det kommer litt an på hvor stor de her uforutsette utgiftene dine bruker å være, men kanskje, ja, maks 10 000, tenker jeg. For ja, en buffer for en familie bør kanskje være på, ja, i hvert fall 50 000, men renta på de her kreditkortene jo så dyr, så jeg ville ikke ha prioritert å bygge en stor buffer mens at du har de her dyre lånene dine. Men hvis jeg hadde hatt 5000 kroner til overs, etter at jeg liksom har betalt mat og ja, nødvendige utgifter, da ville jeg kanskje i starten ha brukt 4000 på kreditkortene og 1000 kroner på en bufferkonto, hvis jeg liksom har null i buffer fra før da. Jeg ville i hvert fall holdt det sånn til at jeg når kanskje 5000 kroner på bufferkontoen, og så ville jeg da kanskje tatt 4500 på kreditkortene og 500 til bufferkontoen, opp til 10000. Og så ville jeg da etterpå ha kjørt alle de ekstra pengene på å betale ned de dyre lånene. Og ja, hva mer? Hvor hardt ville jeg ha prioritert å betale ned på kreditkortene og forbrukslånet? Jo du, det ville jeg ha prioritert veldig hardt. For de her pengene, om det 25% rente for eksempel, det så dyrt. Hvis du har kreditkortlån på 100 000 kroner, som du kanskje bruker 2 år på å betale ned, da betaler du faktisk 28 000 kroner ekstra bare i renta. Hvis du låner 100 000 til 15% rente over 2 år, som kanskje et vanlig sånn forbrukslånsrente, da betaler du 16 000 kroner I rente til sammen. Og ja, det her en liten sånn teori jeg har, fordi jeg tror at vi har litt for lett for å akseptere en pris. Vi aksepterer liksom at ja, en sydentur med familien koster jo 30 000 det, eller en tur på Lekeland I McDonalds, ja, det går noe med en tusenlapp. Og på samme måte tror jeg at vi fort liksom aksepterer å betale renta på ting, for at det blir så fort normalt. Og hvis du liksom alltid går rundt med 10 000 I minus på kreditkortet, da tror jeg at du ja, egentlig fort vender deg til den der lille, I hermetegn, renteutgifta, fordi den kanskje oppleves som litt lettere å svelge enn å skulle liksom ta seg av hele problemet og faktisk betale ned de her 10 000 kronene. Og denne innstillingen, den tenker jeg at den må vi utfordre I alle situasjoner. Når du står på butikken og skal kjøpe lørdagsgodteri, det egentlig verdt å betale 30 kroner for en stor flaske cola og nesten 50 kroner for en pakke smash? Når du kjøper en stor pizza med sånn hjemlevering fra pizzasjappe, det da verdt det å kjøpe med en stor flaske brus som da sikkert plutselig koster 50 kroner? Og sånne småsummer, det finner vi overalt. Ekstra topping for 5 kroner, 25% rente på kreditkortet, I bytte mot å liksom slippe å ta tak I problemet og betale ned på lånet en gang for all. Det liksom, kostnaden synker litt I hodene våre, tror jeg. Og denne innstillingen, den må bort. For det finnes ikke noe mer bortkastet enn å betale ned på renta, eller betale inn renta, I hvert fall når du tenker på hva det egentlig du betaler renta på. For ja, en ting renta på huslånet ditt, det jo prisen du må betale for å være så heldig å ha et sted å bo. Men de her rentene som du betaler på den der Klarna-kontoen din, se deg rundt I stua di. Den steindyre renta du betaler hver måned, ikke fordi du kjøpte de der gardinene eller den der robotstøvsugeren eller den nye TV-en. Ja, det sikkert kjekke ting det, men de kostet jo 1000 eller 5000 eller 10000, og det var de kanskje verdt. Men du betaler jo ikke bare 5000 for den der robotstøvsugeren, du betaler jo I tillegg 25% renta hver måned. Det verdt det? Så ja, jeg ville ha prioritert hardt å bli kvitt den der dyre gjelda. For den der renta, det så gærlig sure penger. Men ja, jeg skjønner jo at det kan føles utrolig vanskelig å ta tak. For nå har du sikkert ventet til å bruke penger på et visst nivå. Og ja, liksom betale for å kunne stikke de her bekymringene under en stol. Men de der. De ligger og kverner, og snart vekster det, og det kommer til å bli for stort. Så jeg håper at du bestemmer deg for å ta kontroll. For jeg lover deg at når du sitter der uten de dyre lånene, og du endelig havner I en posisjon hvor du faktisk har overskudd til å faktisk spare, og til å glede over pengene dine, til å få puttet 500 kroner på en konto hver måned, som skal gå til en jentetur neste sommer, eller 2000 kroner I måneden til ny platting til sommeren, eller til ny TV. Fy flate, det så digg å se at pengene vokser helt uten dårlig samvittighet, helt uten at det ligger noe å gnage I bakhodet. Og så, når du kan cashe ut den der plattingen eller den der jenteturen, og du vet at dette kan du nyte, for du har råd til den, og du må ikke gå I et helt år og liksom betale ned på den etterpå. Du, det faktisk en helt utrolig god følelse. Og du kan faktisk få det til, og ja, du må selvsagt stramme inn på forbruket for å få til å betale ned på de her lånene, enten du velger snøball eller snøskred, men når du først kommer I gang, og du ser at shit, nå betalte jeg faktisk ned den siste krona på denne handlekontoen, da føler du deg helt konge, og du blir gira, og du får kanskje lyst til å kutte ned forbruket enda mer, og spare enda fortere. Og så blir du til slutt kanskje helt koko og starter en økonomikonto på Instagram. Neida, men jo da, for jo, du kan faktisk bli litt hektet. Men det forringer altså ikke livet ditt, selv om du må gi avkall på litt shopping. For det du får i form av færre økonomiske bekymringer, det verdt mye. Ok, nå ble det litt mye babbel på slutten her, men essensen altså, hvis du har dyrelån som du liksom aldri helt får cashet inn, og du har lyst til å få kontroll, gjør følgende. Nummer 1. Legg bort kreditkortene dine, og ikke bruk dem før du vet at du har 100% kontroll. Hvis du redd for at du kan skli ut på igjen, klipp i stykker kortene og kast dem. Nummer 2. Skriv ned alle lånene dine, både hvilken type lån det summen på lånet, liksom størrelsen, og den effektive renta. Nummer 3. Begynn å betale ned. Velg ett lån om gangen som du betaler ned maks på, og så betaler du et lavt beløp på de andre. Da velger du enten det laveste lånet for å se raske resultater og se at liksom, antall lån krymper raskt, eller du betaler ned det lånet med høyest rente først for å spare mest penger i kroner og øre. Og så når det bort, så gjør du det samme med det neste lånet når det første nedbetalt. Nummer 4, som egentlig foregår samtidig som nummer 3, prioriter å putte en liten sum på en bufferkonto, og så bruker du av den hvis det dukker opp noe uforutsett, sånn at du slipper å bruke av de her kreditkortene igjen. Og da mener jeg selvsagt ikke uforutsett så mye at det plutselig kom en ny iPhone på markedet, men uforutsett som i tannlegeregning eller ødelagt kjøleskap. Og nummer 5. Nå du altså kvitt de dyre lånene dine, og livet, det herlig. Da kan du for eksempel putte de her ekstra pengene inn på billånet ditt, for det jo stort sett ikke så veldig heldig å ha billån heller, for renta den jo relativt høy, og verdien på bilen taper seg jo fort. Hvis du ikke har noe billån, så ja, da kan du begynne å spare til en større buffer, for eksempel 10 000 hvis du en enslig student, 50 000 hvis du eier hus og bil, og kanskje 70 eller 100 000 hvis dere er en hel familie med hus og bil og hest og hund og hele pakka. Ja, det mye lurt en kan bruke pengene sine på når en har fått betalt ned de her dyre lånene, men det får bli i en annen episode. Jeg håper at du har fått noen tips til hvordan du kan angripe de her økonomiske problemene dine, og at du har blitt motivert til å ta i et tak for å faktisk lykkes. Jeg heier på deg, fordi denne gode følelsen, den unner jeg alle. Yes, det altså sånn jeg ville ha gått fram for å blitt kvitt dyre lån. Så det alt for i dag. Husk å trykk abonner hvis du vil få med deg neste episode også. Og jeg setter veldig pris på om du vil legge igjen en kommentar eller noen stjerner. Det hvis du hører på Apple, eller hører gjennom Apple Podcast, fordi det visst bare der det går an. Ta gjerne kontakt med meg på Spareglede på Instagram, enten du har ris eller ros eller spørsmål eller tema som du vil at jeg skal ta opp her i podcasten. Jeg håper at vi snakkes om en uke. Ha det bra så lenge.